Tak, vážení posluchači, za okamžik na vás čekají zprávy bez politické korektnosti se Soňou Zikmundovou. Co na nás čeká?
No, bude to takový mix z domova i ze zahraničí. Uvidíte sami, za chviličku začneme.
Respektive uslyšíte.
Přesně tak.
Takže...
Já už jsem, Martine, s tou kamerou, co tady připravujete, už jsem z toho celá vedle.
No, jako, dobře.
Z toho dělám televizi.
Takže samozřejmě ty zprávy se nahrávají, takže pakliže se nám podaří a zvládneme to psychicky a fyzicky, tak všechno teda bude v archivu. I když, jak říkám, je to vždycky taková hromada, která se tady kupí, takže já se snažím to tady nějak zvládnout po nocích a až to teda všechno bude, tak nastane taková organizační změna v našem archivu, že na chvilku všechno zmizí a pak se to tam všechno obnovu objeví tak, jak bylo odvysíláno. Takže prosíme o vaši trpělivost. Tolik k organizačním věcem.
První zprávě se podíváme na Ukrajinu. Ukrajina nejenom, že má hospodářské problémy, ale problémy i dalšího rázu. Mluvčí Ruské federace Zacharovová prohlásila, že ukrajinské vedení zakazuje ruštinu, samo ji ale používá. Oficiální mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová prohlásila, že nevidí nic směšného v konfliktu ukrajinského ministra Arzena Avakova a gubernátora Oděské oblasti Michaila Saakašviliho, napsala o tom na své stránce na Facebooku. Podle slov Zacharovové, nás musí mrzet situace s ruským jazykem, který se neučí děti ve školách, ani ho nesmějí studovat na univerzitách, míněno ruský jazyk samozřejmě, ale ministři a gubernátoři se mohou častovat nadávkami v tomto jazyce. Když oficiální mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí komentovala videozáznam hádky Avakova a Saakašviliho, který se objevil na sociálních sítích, zdůraznila vysokou úroveň polarizace ukrajinské společnosti a dodala, že v budoucnu ji očekává ještě větší radikalizace. Zacharovová nemůže pochopit, jak bude Krym budovat svůj politický kurz v budoucnu, jestliže dokonce na ideového fanatika současného kyjevského vedení může toto vedení křičet táhni z mé země. Jak v takovém případě dopadnou Rusové na Donbasu? Jaký osud čeká ty, kteří se zjevně nechtějí podřizovat, jestliže budou součástí jednotné Ukrajiny s takovými vládci? Ptá se Zacharovová. Nicméně, já k tomu dodávám, že určitě jde díky tomu, jak spolu hovoří zástupci parlamentu, že je to jakási skutečná popularizace ruského jazyka, takže je to spíše směšné. Nicméně určitě to bude velice populární jazyk zřejmě v Brsku na Ukrajině. A zůstáváme stále ještě na Ukrajině. Rada ředitelů Mezinárodního měnového fondu prohlásila dluh Ukrajiny vůči Rusku na úrovni 3 miliard dolarů za suverénní, nikoli komerční, sdělil RIA Novosti pracovník Světového fondu. Rada ředitelů Mezinárodního měnového fondu prohlásila dluh Ukrajiny za oficiální. Rozhodnutí bylo přijato dálkově, řekl zdroj agentury. Podle jeho slov se o statusu dluhu hlasovalo dálkově. Ředitelům byla rozeslána vyrozumění s návrhem rozhodnutí. Kdyby byl někdo z ředitelů proti, pak by bylo podle pravidel třeba, aby se každý hlasování zúčastnil osobně. Nikdo z ředitelů neměl žádné námitky vůči danému rozhodnutí, takže bylo prohlášeno za právoplatné. Rusko už dříve projevilo ochotu restrukturalizovat dluh Ukrajiny tak, že jí dovolí splácet každý rok v období 2016 až 2018 1 miliardu dolarů za podmínky, že dostane záruku od vedení USA nebo Evropské unie nebo nějaké mezinárodní finanční instituce. USA odmítly takové záruky poskytnout. Termín splacení ukrajinských eurobondů v částce 3 miliard dolarů zakoupených Ruskem koncem roku 2013 vyprší letos v prosinci. A další zpráva je o situaci mezi Ruskou federací a Tureckem. Putin o S-400, když dřív turecké letectvo narušovalo prostor nad SAR, tedy Syrskou republikou, tak ať si teď zalétají. Když dřív turecké letectvo narušovalo tento prostor, tak ať si teď zalétají, prohlásil prezident Ruské federace Vladimír Putin během velké tiskové konference, když komentoval S-400 v Syrii. Mysleli si, tím je míněno turecké vedení, že odtud utečeme, kde pak Rusko takové není. Svou přítomnost v Syrii jsme rozšířili, zvýšili jsme i počet bojových letadel. Nebyl tam ruský systém protivzdušné obrany, teď tam máme S-400. Když tam dřív Turecko létalo a neustále narušovalo prostor Syrie, tak ať si tam teď zkusí zalétat, řekl Putin. Tato každoroční tisková konference už bude pro ruského prezidenta 11. Poprvé uspořádal ruský státník velkou tiskovou konferenci v roce 2001. Potom se taková setkání s novináři stala každoročními. Průměrně trvá podobný rozhovor s novináři asi 4 hodiny.
Já bych k tomu dodal, že náš mainstream samozřejmě vypíchnul tu věc, že Rusko má ekonomické problémy a jak je to teda nepochopitelné. Samozřejmě, že Rusko má do určité míry ekonomické problémy, když se proti němu vlastně ty globální elity spikly, ale rozhodně to nejsou problémy, které by byly naprosto fatální, to znamená, že by tam lidé umírali hromadně na ulicích a tak dále, jak to prezentují naše média, že vlastně pomalinku se tak děje. Není to pravda.
A v Rusku stále zůstáváme. Rusko rozvíjí a bude dál dělat všechno pro rozvoj základny vojenského námořnictva v Sevastopolu, řekl prezident Ruské federace Vladimír Putin na oné již zmíněné každoroční tiskové konferenci. Co se týče významu Sevastopolu a způsobu jeho rozvoje, je mi těžko říci, hraje-li z vojensko-námořnického hlediska větší úlohu než náš přístav ve Vladivostoku, nebo tím spíš na Kamčatce, kde máme naši druhou, co do významu flotilu ponorek s jadernými zbraněmi. Učinili jsme mnoho pro zachování této základny, rozvíjeli jsme a budeme ji dále rozvíjet, řekl prezident Putin o základně na Sevastopolu. A než přeskočíme na Evropskou unii, tak ještě jedna zpráva z Ruska. Ruská společnost zvítězila nad Googlem v identifikaci osob. Ruská společnost Entech Lab se stala vítězem mistrovství světa v identifikaci osob The Mega Face Benchmark, organizovaného Univerzitou Washingtonu. Algoritmus vytvořený ruskými autory předběhl více než 100 konkurenčních řešení, včetně programu FaceNet, vytvořeného Googlem. Mluví se o tom ve zprávě Startupu, kterou obdržela redakce Lenty.ru. Skupina Entech Lab vytvořila unikátní algoritmus na základě technologie neuronových sítí, což je řešení postavené na principu organizace a fungování nervových buněk živého organismu, umožňující identifikovat soubor individuálních příznaků lidského obličeje. Odborníci uznali ruské řešení jako nejpřesnější pro základny s objemem od milionu a více fotografií. Přesnost identifikace tvořila 73,3%. Druhé místo v této nominaci obsadilo řešení FaceNet a třetí algoritmus navržený odborníky Pekingské univerzity. A nyní ta slíbená Evropská unie. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Lagardeová zamíří před soud. Francie ji viní z nedbalosti. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová zřejmě půjde před soud pro nedbalost případu politického podvodu. Francouzští vyšetřovatelé je viní, že se ještě co by ministryně financí podílela na zpronevěře veřejných prostředků. Advokát Lagardeové své klientce doporučuje, aby se odvolala. Případ se vleče již řadu let a týká se odškodného pro kontroverzního podnikatele Bernarda Tapieho, někdejšího ministra socialistické vlády a později přítele tehdejšího pravicového prezidenta Nicolase Sarkozyho. Lagardeová měla v roce 2008 rozhodnout, že se jeho vleklý spor z 90. let s jednou státní bankou bude řešit v rozhodčím řízení. Arbitráž pak podnikateli umožnila získat 403 milionů eur. A ještě zůstáváme ve Francii. Šéfka krajně pravicové strany Národní fronta šokovala veřejnost sdílením fotografií z vražd zajatců Islámského státu. Rodiče syna jednoho z nich, amerického novináře Jamese Foyleho, byli jedním jejím necitlivým chováním pobouřeni a požadovali jejich okamžité stažení. Fotografie Le Penová zveřejnila v reakci na nařčení z extremismu ze strany francouzského novináře, který přirovnal její Národní frontu právě k organizaci Islámský stát. Nyní ji vyšetřuje policie. A co se stalo? Francouzská politička Marine Le Pen šokovala svým chováním na sociální síti Twitter rodiče amerického novináře. Nyní kvůli tomu, jak jsem říkala, čelí policejnímu vyšetřování. Foyle způsobil jako reportér v syrské občanské válce, kde byl v roce 2012 zajat teroristickou organizací Islámský stát. O dva roky později byl brutálně zavražděn. Fotografii jeho těla s uříznutou hlavou zveřejnila šéfka francouzské krajně pravicové parlamentní strany Národní fronta ve středu na svém twitterovém účtu. Naše rodina byla dnes ráno informována o tom, že francouzská politička zveřejnila tuto fotku, která nebyla cenzurována. Nechali se slyšet rodiče mrtvého novináře. Jsme hluboce znepokojeni nežádoucím využitím Jamese pro politický zisk Le Penové. A doufáme, že obrázek našeho syna bude s dalšími dvěma fotografiemi okamžitě stažena, dodali. A teď, co se teda vlastně stalo? Francouzská politička fotografii zveřejnila v rámci reakce, jak jsem již říkala, jiného novináře, který označil v rozhlasovém vysílání a obvinil z extremismu a přirovnal jí k organizaci Islámský stát. Aby takové spojení vyvrátila, začala právě na Twitteru zveřejňovat záběry na krutosti, které organizace páchá. Islámský stát je tohle, připsala k fotografiím. A u Marine Le Pen ještě zůstaneme, protože před několika dny byla osvobozena výrok o muslimské modlitbě a nacistické okupaci není trestný. Šéfka francouzské krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová se nedopustila trestného činu výrokem, že muslimské modlitby na ulici připomínají nacistickou okupaci. To vyvolává samozřejmě v nás vzpomínku na fotografii, kdy se muslimové modlí na ulici a celou ji zablokují. Je to speciálně přijedou a zablokují celou ulici, tak aby zde nebylo možno ani procházet. No a vrátíme se k soudu, ten ji osvobodil, což uvedla tisková agentura AFP. Le Penová byla obviněna několika nevládními organizacemi, hájícími lidská práva, spodněcování diskriminace na základě víry, násilí a nenávisti proti skupině osob. Státní žalobce ale navrhl její osvobození s odůvodněním, že v zásadě použila svého práva na svobodný projev a že kritizovala spíše jednotlivce než celou muslimskou komunitu. Le Penová patří mezi favority francouzských prezidentských voleb, které se budou konat v roce 2017. A my si docela přejeme, já osobně velmi, aby tyto volby vyhrála, neboť Marine Le Pen podle mne používá zdravý rozum. A situace s imigranty je ve Francii opravdu velice vážná, takže nedivím se vůbec tomu, jakým způsobem Marine Le Pen přirovnává Islámský stát, a nedivím se ani tomu, že odmítá, aby ulice byly blokovány modlícími se muslimy. Podíváme se do české kotliny. Nejen ve Francii se soudí, ale také čeští vědci válčí o unikátní lék. Soud řeší, jestli ho jeden ústav ukradl druhému. Čeští vědci z ústavu makromolekulární chemie před několika lety představili unikátní lék na léčbu odřenin a zánětů Hemagel. Jenže v zápětí se přihlásili jejich kolegové z Ústavu experimentální medicíny a své kolegy obvinili, že jim autorská práva na lék ukradli. Spor vědců o autorství i tučné licenční poplatky řeší soud. Verdikt je stále v nedohlednu. Tak a teď se podíváme na dohodu Evropské unie s Tureckem. Počty uprchlíků tato dohoda nesnížila. Podle Evropské unie se výrazně nesnížil počet uprchlíků mířících přes Turecko do Evropy po přijetí dohody s Ankarou. Stojí to podle agentury Reuters v dokumentu rozeslaném lídrům Evropské unie, kteří se ve čtvrtek sjíždějí na summit do Bruselu. Evropská komise také nemíní trestat země, které odmítají kvóty, i když to třeba Rakousko chce. Ve zprávě vypracované vládou Lucemburska, které nyní Evropská unie předsedá, se uvádí, že od 29. listopadu, kdy byla uzavřena dohoda Evropské unie s Tureckem, přibývá na řeckých ostrovech z Turecka asi 4 000 lidí denně. Jde tedy o v uvozovkách mírné snížení ve srovnání s 5 000 až 6 000 osobami, které připlouvaly denně před uzavřením dohody. Tato změna ale nemusí být nezbytně výsledkem nějaké turecké činnosti. Agentura na ochranu vnějších hranic Frontex v polovině prosince uvedla, že už za celý listopad do Řecka dorazilo přes 100 000 běženců, což je o polovinu méně než v říjnu. Výrazný pokles zaznamenaný už před dohodou s Tureckem zapříčinili podle všeho především nepříznivé meteorologické podmínky v Egejském moři, které velmi komplikují plavbu nafukovacích člunů migrantů. Turecký premiér Ahmet Davutoglu má ve čtvrtek na programu schůzku s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a s několika dalšími evropskými státníky, kde budou jednat o možnostech přímého přemístění části syrských uprchlíků z Turecka přímo do Evropy. Mnozí vedoucí představitelé Evropské unie ale zdůrazňují, že takový krok závisí na tom, nakolik se Turecko reálně podílí na prevenci převozu lidí po moři do Řecka. Ilegální převaděči. Od toho se také odvine vyplacení přislíbených 3 miliard eur Ankaře a splnění dalších závazků, jako je uvolnění vizových pravidel pro turecké občany mířící do Evropské unie. Žádné tresty pro země odmítající kvóty. Evropská komise nechce trestat země, které se méně podílejí na řešení uprchlické krize. Jejím úkolem je přesvědčit tyto státy, aby se zapojily víc, řekl ve čtvrtek v Berlíně eurokomisař pro vnitřní záležitosti Dimitris Avramopoulos. Na evropské úrovni jsme přijali opatření pro řešení uprchlické krize a nyní je na členech a na členských státech, aby je uskutečnili. A jsem velmi zklamaný z toho, že jen 9 z 28 členských států se zapojilo do systému rozdělování běženců, řekl Avramopoulos. Postoj mnoha členských zemí mě rozčiluje, ale Evropská komise tu není od toho, aby někoho trestala, dodal. Z některých členských států Evropské unie zaznívají hlasy, že by se měl omezit přístup k penězům z evropských fondů pro země, které odmítají trvalý mechanismus pro rozdělování běženců mezi členské státy. Naposledy se v tomto duchu vyjádřil rakouský kancléř Werner Faymann. Podle Avramopoulose by sice bylo snadné zahájit správní řízení s členskými státy pro neplnění dohod, jakýkoliv trest by však podle něj nijak nepřispěl k řešení problému s běženci, proto je podle mě důležitější přesvědčit ty země, aby začaly spolupracovat. Avramopoulos je přesvědčen, že pro vyšetření uprchlické krize je třeba oživit ducha evropské spolupráce. Bohužel vidíme, jak posiluje populismus, xenofobie a nacionalismus. To všechno ohrožuje celý projekt evropské integrace. Evropský proces je v sázce a my musíme ochraňovat to, čeho Evropané dosáhli za posledních 5 desetiletí. Já k tomu jenom dodám, že Evropané by měli ochraňovat to, čeho dosáhli jejich předkové tisíci lety před těmito hloupými slovy. A podíváme se na cenzuru. Internetové společnosti v Německu budou mazat nenávistný obsah. Společnost Facebook, Google a Twitter se s německou vládou dohodly, že budou ze svých webových stránek do 24 hodin mazat nenávistné příspěvky xenofobní a rasistické povahy. Informoval o tom tento týden německý ministr spravedlnosti Heiko Maas. Nové opatření v boji proti internetovému rasismu vzedmutému uprchlickou krizí zapadá do úsilí německé vlády o vytlačení xenofobních komentářů ze sociálních sítí v Německu, které letos čelí přílivu více než 1 milionu uprchlíků. Nová dohoda usnadňuje uživatelům internetu a protirasistickým organizacím hlásit nenávistné výroky odborným týmům 3 internetových společností, vysvětlil Maas. Nenávistný obsah musí být z internetu odstraněn. Takže tolik zpráva, já k tomu jenom dodám, je úžasné, jak všichni jsou aktivní a jak se dokážou okamžitě sjednotit a cenzurovat. Škoda, že takto aktivní nebyli v době, kdy v Francie, Anglie, USA a i Německo napadly Libii a kde zničili prosperující stát, to zřejmě asi nikomu nevadilo z těchto dotyčných. Těm to vyhovovalo samozřejmě. A to, že to právě způsobilo onu imigrační vlnu, to si na triko neberou. Ale bohužel odnášejí to normální lidé. Nehledě na to, že bonzáctví zřejmě bude asi takový prvek, že se budeme vracet do situace, která byla před druhou světovou válkou, kdy se soused bál souseda. Bude to zřejmě nové hobby.
Takže v Německu to bude tak, že se všichni budou tvářit, že je všechno v pořádku, zatímco naši inženýři v uvozovkách a vědečtí pracovníci z řad imigrantů budou dělat bordel, nepořádek, násilnosti, tak si toho v Německu jakoby nebudou všímat, budou předtím zavírat oči a budou říkat, že to, co vidíte, není vlastně pravda, že to je jenom nějaký převod, že jsou všichni hodní a takhle si všichni budou lhát. Bohužel, nejenom tyto praktiky mají naše vládní elity, ale i mnozí vizionáři, takže je to opravdu děsný. A v Německu k tomu samozřejmě mají i vlohy, protože si je to takový poslušný národ.
No a samozřejmě naši pohlaváři s ohebnými zády se budou snažit jít ve šlépějích takovýchto praktik. A u internetu ještě zůstáváme. Evropská unie se prý shodla na reformě ochrany osobních údajů na internetu. Zástupci Evropské komise, Europarlamentu a jednotlivých členských zemí se v úterý večer dohodli na reformě ochrany dat uživatelů internetu. Nové nařízení, o které s odvoláním na lucemburské předsednictví Evropské unie informovala agentura DPA, by mělo nahradit pravidla stará 20 let. Uživatelé internetu mají napříště získat mnohem větší kontrolu nad svými osobními údaji. K dohodě zástupci institucí a členských zemí Evropské unie dospěli po 4 letech diskuzí. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost v roce 2018 a nahradit tak pravidla platná od roku 1995, která však už neodpovídají současnému stavu technologií.
Samozřejmě toto je potřeba, protože je jasné, že na internetu se dostane třeba obsah, který třeba nikdo na nikoho vytáhne, nějaké fotografie, a pak je problém samozřejmě z těch serverů je odstranit. Jo. Ale nemělo by to samozřejmě jít do extrému, že se opět bude cenzurovat a opět ve jménu, já nevím, nějaké korektnosti prostě mazat obsah třeba aktuálních zpráv a takové například o imigrantské krizi a tak dále.
A protože jsme už dlouho nebyli v Turecku, tak se podíváme, co pak Turecko, jak pak se tam mají a co dělají turecké jednotky. Útočí na civilní domy v kurdském městě Silopi. Turecká armáda údajně vyslala vojenská vozidla, včetně tanků, do civilních oblastí obývaných převážně Kurdy. Místní aktivisté zveřejnili děsivé fotografie na sociálních sítích. Demokratická lidová strana HDP zveřejnila sérii fotografií, na kterých poukazuje na čerstvý nájezd turecké armády. Podle HDP vojáci v okrese Yenişehir ve městě Silopi vnikli do budovy a mířili na lidi zbraněmi. Svět a ti, kteří tyto krutosti ospravedlňují, dobře vědí, že se nejedná o žádný protiteroristický akt. Jedná se o etnické čistky a genocidu, uvedla strana na sociální síti. Ankara provádí vojenské operace na jihovýchodě země od léta. Napětí roste již několik měsíců kvůli bezpečnostním silám, které bojují proti militantům strany kurdských pracujících PKK poté, co se v červenci zhroutilo příměří. PKK bojuje za autonomní kurdské oblasti uvnitř Turecka více než 3 desetiletí. Začátkem tohoto týdne turecký premiér Ahmet Davutoglu slíbil, že operace zaměřené proti této straně budou pokračovat v Silopi a Cizre, aby, jak sám uvedl, se zabránilo šíření požáru v uvozovkách ze Sýrie a Iráku do Turecka. Teroristé budou v těchto oblastech zlikvidováni čtvrť za čtvrtí, dům po domu, ulici za ulicí, uvedl Davutoglu. Nurkan Baysal, zakladatel politického a sociálního výzkumného ústavu ve městě Diyarbakir, nazval vyjádření Davutogla jako velice nebezpečné. Pokud chce turecký stát mír se svými kurdskými občany, měl by změnit svůj nebezpečný jazyk na jazyk míru, uvedl Bayaz. Bohužel turecký stát se opět rozhodl vést válku proti kurdskému lidu. Lidé jsou tam bez vody, bez elektřiny, potravin, zdravotní péče a mnoho civilistů zemřelo a státní úředníci tvrdí, že to bude nadále pokračovat. Předsedkyně kurdské demokratické lidové strany veřejně obvinila Davutoglu za objednaný masakr v Cizre a Silopi. Proti komu jsou tyto operace, pane premiére? Divila se Jusek Dagová na tiskové konferenci v Diyarbakiru. V těchto domech žijí obyčejní lidé, pane Davutoglu, uvedla. Na konci listopadu vyšlo do ulic Diyarbakiru tisíce lidí, poté co byl během projevu 28. listopadu zastřelen Tahir Elci, právník a bojovník za práva Kurdů. To byla poslední kapka. A 7 Kurdů bylo na začátku tohoto týdne zastřeleno tureckými bezpečnostními silami. 2 zemřeli ve městě Diyarbakir, když jako protestující bojovali s policií a 5 jich přišlo o život v provincii Mardin. Takže Turecko likviduje svoje oponenty, respektive jejich šéf. A navíc zůstává stále v Iráku. Prostě militantnost režimu se projevuje nejenom ve vlastní zemi, nejenom v Sýrii, v Iráku, ale i ve stylu, jakým zacházejí dokonce i s imigranty, které posílejí zpátky do bojových částí Sýrie, odkud utekli. Zůstaneme tady u nás doma. Nicméně samozřejmě, že s tím, co nás velmi pálí, a podíváme se, co nás tolik štve. Šéf muslimů Al-Ravi je znechucen českou islamofobií. Podle předsedy ústředí muslimských obcí v České republiky Muneba Al-Raviho vnímá u nás žijících 20 000 muslimů citlivě projevy nesnášenlivosti Čechů vůči islámu. V rozhovoru pro deník Lidové noviny promluvil ale Ravi o svém pocitu únavy z činnosti, kterou jako předseda muslimů vykonává. Od svých přátel ve víře se dozvídá o strachu z velké antiislámské vlny, která se včera zvedla. Šéf Al-Ravi se netají svým názorem na českého prezidenta Zemana i slovenského premiéra Fica. Odmítá islamofobního aktivistu Konvičku, nelíbí se mu texty kapely Ortel, své nejznámější kázání v brněnské mešitě a jeho přílišnou otevřenost nijak zvlášť nekomentuje, ani se nehodlá nemuslimům omluvit. Al-Ravi je pravý muslim, věří v Korán, uctívá Aláha a přes 20 let žije v České republice, o které si donedávna myslel, že ji a její obyvatele dobře zná. Já k tomu dodám, že je určitě dobře nezná, protože kdyby je dobře znal, tak už by tady dávno nežil se svými názory. A pokud je znechucen českou společností a českou islamofobií, doporučovala bych mu, aby se vrátil tam, odkud pochází, to je na Blízký východ, aby si tam postavil stan někde na písečku, pokuřoval si dýmečku, nejlépe vodní, a bylo mu tam velmi dobře se svými přáteli. Myslím si, že by nám tady vůbec nechyběl.
Ani jeho nápady se zavedením práva šaria pro muslimy zatím. Myslím si, že tyto nápady by si pan Al-Ravi měl zkoušet někde jinde. Nejlépe v Saúdské Arábii nebo v nějaké jiné zemi, která je islámská.
A zůstáváme stále u nás doma. A ještě jedna aféra, než budou Vánoce. Prezident Miloš Zeman během své tiskové konference ostře odmítl tvrzení premiéra Bohuslava Sobotky, že na tradiční novoroční oběd prezidenta s premiérem hrad určil, že oproti zvyku se ho nezúčastní manželky obou představitelů. Je to lež jako věž, řekl Zeman. Na tradiční novoroční oběd se sejdeme s panem prezidentem 2. ledna. Hrad navrhl, aby to bylo bez manželek, tož ryze pracovní, napsal ve středu Bohuslav Sobotka na svém twitterovém účtu. Média poté začala automaticky hovořit o tom, že akce bude bez manželek. Objevily se i spekulace, že jde o Zemanův záměr, aby mohl být na Sobotku nepříjemný. No ale ono je všechno úplně jinak, jak se ukázalo ve čtvrtek. Prezident Zeman vystoupil na tiskové konferenci na hradě, kde předal dar 2,5 milionu korun ze svého nadačního fondu pro takzvané klokánky, tedy fond ohrožených dětí, který je ve finančních problémech a vláda nevyhověla jeho žádosti o mimořádný příspěvek. A během druhé části tiskové konference se pro parlamentní listy přikladení otázek, jež se zeptali právě na situaci kolem novoročního oběda, odpověděl, takže se ukázalo, že původní premiérovo tvrzení nebylo jen nepřesné, ale dokonce i nepravdivé. Chtěl bych konstatovat, že je to lež jako věž, začal razantně svoji odpověď prezident. Já jsem se pana premiéra včera zeptal, co vyšiluje, protože on sám velmi dobře věděl, že jsem ho nejen, jak je zvykem, osobně pozval, včetně jeho paní na tradiční, ne novoroční oběd, protože bude 2. ledna, ale že na tuto tradici jsem již před měsícem pozval i jeho dvě děti, aby si mohli prohlédnout Lánský zámek, upřesnil a také dále upozornil, že situaci podpořili ještě novináři, kteří si od hradu k této věci nevyžádali stanovisko. Kdyby se profesionální novináři, což je téměř contradictio in adjecto, rozpor sám o sobě, neboli protimluv, zeptali hradu, tak by dostali informaci, že hrad žádný takový návrh tím méně pokyn nevydal. A že si to buď vymyslel sekretariát ministerského předsedy, nechci pátrat po důvodech, které k tomu vedly, a chci pevně věřit, že si to nevymyslel ministerský předseda sám, uvedl Miloš Zeman. A ještě z našeho soudečku českého. Stovky Čechů se omlouvají Putinovi kvůli kritice za Ukrajinu i Sýrii. Už i po českých sociálních sítích začala kolovat petice, ve které se lidé omlouvají prezidentovi Vladimíru Putinovi a ruskému lidu za chování svých vlád a médií, a to nejen kvůli konfliktu na Ukrajině, ale i nově kvůli kritice ruské intervence v Syrii. Online dokument podepsalo údajně už zhruba 91 tisíc lidí z celého světa. Několik posledních stovek signatářů pak pochází přímo z Česka. Vážený prezidente Putine, jako členové globální komunity žijící v realitě bychom rádi rozšířili naše uznání a podporu rozhodnutí Ruské federace zajistit humanitární a vojenskou pomoc Syrii. Zahájení leteckých úderů v Syrii proti terorismu a z ISIL přišlo v kritický moment, píše se v úvodu druhého otevřeného dopisu na portálu dearputin.com. V dokumentu se kritizují západní státy, které se údajně od roku 2011 snaží o rozklad Sýrie tím, že cvičí a zásobují zbraněmi zahraniční žoldáky. Ti pak podle dopisu vedou brutální kampaň proti Syřanům a vládě demokraticky zvoleného prezidenta Bašára Asada. Tito teroristé a náboženčtí fanatici nereprezentují vůli Syřanů, jejichž většina podporuje prezidenta Asada. A zatímco Západ podporuje destabilizaci, válku a chaos, Rusko pevně pokračuje v politice dialogu, spolupráce, mezinárodního práva a pořádku, pokračuje autor v textu, který se i dále nese proti západním a proti americkém duchu. Oba dopisy jsou na stránkách dostupné v 21 jazycích, včetně češtiny, švédštiny, chorvačtiny nebo třeba japonštiny. Obsahují odkazy na články z ruských i pro ruských serverů a pod předzdívkou Dear Putin existuje i Twitterový účet, autor však zůstává neznámý. Upřímně řečeno, tento dopis jsem zaznamenal již před několika měsíci, autora neznám, s textem se ztotožňuji. Ten dopis jistě květnatě odpovídá tomu, co si stále více lidí na světě myslí, že totiž Rusko na Blízkém východě bojuje za naši civilizaci proti všem druhům džihadismu, uvedl deníku Echo 24 přítel Ruska Jiří Vyvadil, který Putinovi loni na podzim adresoval obdobný dopis a dodal, že online petici pochopitelně spolupodepsal. A touto zprávou se, vážení posluchači, s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů, které si pro vás Svobodné rádio přichystalo. Takže, Martine, předávám ti mikrofon pomyslně a zatím přeji příjemný večer.
Tak a vás čeká, já ti děkuji, a vás, vážení posluchači, čeká pan sociolog Petr Hampl, je to pořad Tapin Rádia Vítka, takže my se vám přihlásíme po 19. hodině a od 21 hodin na vás čeká také ten pořad s panem Doleželem přímo z USA. Tentokrát bude i videoverze, takže můžete se kochat našimi obličeji a můžete i vidět potom na záznamu na YouTube, jak to u nás ve studiu vypadá. Takže to bude taková zajímavost. Nicméně na nás čeká Tapin Rádio se svým hostem. Takže dáme si nějakou písničku a pak se vám po 19. hodině přihlásíme.